Blasiða 22. Sjónskert unglingsár fyrir hálfri öld. Endurminningabrot Rósu Ragnarsdóttur. Hvort viltu eplið appisínu var spurt í byrjun leiks. Það veltur á svarinu í hvoru liðinu þú lendir. Það var betra að nota þessa aðferðana kjósi lið því að þá varstu alltaf valinn síðastur. Heyrðu, lestu með nefinu er spurt. Já, ég fæddist þannig. Ertu þá ekki að nota augun? Jú, líka, þegar ég að leika mér. Skólin að verða búin. Annar bekkur í gaggó, hvað á gerir sumar? Ætli maður fá einhverja vinnu? Sumir fá vinnu í sjoppu, á kaffihúsi eða í gróðurhúsum, en ég fer líklega að passa krakka eða þrýfa eitthvað staðar. Kannski er það bara ágætt. Þá fæ ég frí helgar og missi ekki einu djammi. Það eru útiháttíðir og hestamannamót næstum hverja helgi, tala nú ekki öll sveitaböllin. Ég verð nú að kaupa mér tjald þegar ég fæ útborgað. Verst að allur peningurinn fer strax. Það var hringt í mömmugjæðir og spurt hvort ég gæti þrýfið, en æðislegt. Akkurðu töluðu þau ekki við mig? Jæja, ég fer í þetta, það er ekki annað í bóði. Verst er að kaupi sem ég fæ er lægra en hinna stelpnana. Ég á góða systur sem er einu og hálfu ári eldri. Hún vann í banka og fjármagnaði oft skemmtileg heitin. Þetta byrjar vel, Saltvík helgina og ég verð að fara á puttanum. Það var ekki mikið fara á þessum árum. Við vinkonarnar fórum í Húsafell 13 ára, eitt pappinn keyrði okkur. Við vorum ekki negin ljós. Áfengi var ekkert aðalmál nema það hafi farið framhjá mér. Það var ekki fyrir en síðar sem það fór að skipta ekkur máli. Maður átti ekki peninga fyrir því. Ég var fátækur unglingur og þurfti að velja vel í hvað aurarnir færu. Auðvitað var maður alltaf að spá í stráka, en þeir voru ekki mjög spenntir fyrir mér, þá. Mér líður eins og skólagangan í æsku hefur eintóm bið eftir að skólanum líki. Ég var frekar atkvæðalítil og vildi ekki láta bera á mér. Alls ekki vekja athygli á sjónleysinu þótt allir sæju mig kengbogna niður í skólaborðið. Það var ekki fyrir en síðar sem ég fór fram á það við kennarana þeir töluðu leið og þeir skrifuðu á töfluna. Stundum fekk maður fjölritað blað með spritlikt, blátt, pínulítið glessuletur. Einhverja aukatíma fekk ég í stærðfræði, kennararnir sáu ekkert á verkefnin fyrir haustum á mér. Leikfimitímar voru fúlastir. Það voru svo oft boltaleikir og hvað var svo sem hægt að gera við stelpun á meðan? Bara láta hana bíða. Í grunnskólanum í þá daga voru engin hjálpartæki. Ég sá aldrei á töfluna, ekki einu sinni þótt ég sæti fremst, sem auðvitað jóka enn á einangrunina. Vinkonurnar sem ég var með heim í hverfinu voru ekki mikið með mér í skólanum. Ég var bara ósýnileg. Stelpurnar leiði mér stundum að koma með í bæinn og ein þeirra leiði mér að haldi handlegin á sér. Verst var ef við rákumst á kvikindið hann Jón. Hann hrópaði á mig yfir alla. Rósa rángeiga, rósa rángeiga. Og ég fór alveg í kerfi. Ég hugsa sjaldan hve leiðinlegt þetta hefur verið. Ég gleymi í sjónskerðingunni. Það er ekkert að mér. Hugsa bara hvernig allt geti verið sem skemmtilegast. Skemmtilegast er að skipuleggja útilegur og place sem við krakkarnir getum hist á. Þá er ég ekki eins útundan. Samt fekk ég það á mig eitt sinn að ég mætti þakka fyrir að þá vera með. Ég var einmitt að bera fullt af farangri og dyrðist að minnast á hvort eitthvað geti tekið við að mér. Þá fekk ég þetta svar. Það kom mér svo óvart því að það virtist hafa gleymst að það var ég sem planlaði ferðina. Útilegurnar voru alltaf mitt uppáhald. Gott fólk verður á vegi manns af og til eins og Auður Laxness. Hún kendi mér handavinnu í sjötta bekk og ég vorkendi sjálfri mér óskaplega yfir prjónastykki sem stemdi í góðan gólfklút en átti að vera þvottapoki. Hún skikkaði mig til að prjóna eitthvað áfram og sagði setningu við mig sem ég gleymi aldrei. Þú getur gert allt sem þú vilt. Er skólagöngu minni lokið núna? Er hlutskipti mitt að þrýfa skít og passa börn? Barnagæsla er verðugt starf en fólk má fá að velja það. Sjálfsmatið var nú ekki upp á marga fiska. Ég hafði engan stuðningað heiman og bjó við mjög erfiðar heimilisaðstæður sem ekki bætti ástandið. Ég var meiri í því að hjálpa með fjögur yngri sískinni mín. Einkunnirnar voru lélegar, ekkert aðhald, sjálfala djamsjúklingur. Þetta þurfti endur skoðunar við. Bjargvættur kom til skjalanna, Haukur Þórðarson læknir. En ég var að passa á þrýfa hjá honum. Hann kom því í kring að í skólan fór ég. Kláraði gaggó tveimur árum of seint, leitaði að framhaldsskóla sem var með minnstu stærfræðina. Nei, ekki bara, ég hef alltaf haft áhuga á garðyrkju og hún hentar mér vel og flest verk geti ég gert skamlust. Ég var samt það bil að hætta við að fara í garðyrkju skólan því að ég hafði fengið líðagikt af verri gerðinu og gat eiginlega ekki gengið. En þá birtist enn einn bjargvætturinn, Freyja Nordal. Hún kvatti mig áfram og komði í kring og ég byrjaði með harmkvælum. Hún sagði að mér myndi batna í hveragerði. Eftir nokkra daga til reynslu var ég kölluð á teppið hjá skólastjórunum. Þar var ég spurð hvort ég treysti mér til að harka af mér þetta nám vegna sjónskerðingarinnar. Á þeim árum snerist umræðan ekki hvort skólinn treysti sér til að hjálpa fötluðum einstaklingi í gegnum námið. Félagslega hliðin fór batnandi og ég varð öruggari með mig. Ég egnaðist góða vini og gat betur innbytt mér að því sem ég langaði að gera og ég fór að syngja hvenær sem tækifæri var til. Að finna sína hillu og líða vel þar dásamlegt. Maður þarf samt alltaf að sanna sig. Fólk treystir mann ekki, svo ef hægt að fela sjónleysið til að byrja með, það bara fínt. Ég hef gert það margoft í þeim tilvikum sem nauðsynlegt til að skauta fram hjá fordómum gagnvart sjónleysinu. Það ekki verra að líta vel út, ungu fólki það mjög mikilvægt. Það líka okkur til framdráttar í félagslegu tilliti, sama hver fötlunin Þetta oft svo viðkvæmt mál, því við fáum ekki nógan frádrátt á útlit okkar vegna fötlunarinnar. Í garðyrkjuskólanum var sagt að ég væri með þeim sætari ef ég væri ekki svona í augunum, kannski meira segja blómastúlka hveragerðis. Að standa með sjálfum sér, vera sjálfum sér samkvæmur, bjartsýnn og hugrakkur, meðal eiginleika sem eru okkur nauðsynlegir til að auka við lífsamingi okkar. Við verðum að sýna þrautseigju til að vinna að markmiðum okkar. Eins og aðrir sjónskertir vil ég helst ekki láta sjást hve sjónlaus ég En það var atvik sem breytti því skyndilega. Eitt sinn var ég að leika með áhuga leikflokki í hveragerði. Okkur hafði verið boðið að taka þátt í könnun sem ríkisstjórnin framkvæmdi á íbúum þessa lands. Þetta var tekið sem fjáröflun fyrir leikflokkin. Við áttum að gangi hús og spyrja húsráðendur ýmissa spurninga og krossa við á eyðublað. Ég var sett í nokkrar götur og gerði þetta með nefinu. Allt gekk vel þar til rafmagni fór að bænum og ég átti bara tvö hús eftir. Það voru þrumur og eldingar og allt koldimt en ég bankaði upp á og kveikt var á kertum. Á þessu augnabliki rann það upp fyrir mér að slíkar tilfinningar voru tilgangslaus hégómi. Ég kláraði dæmið með nefinu og sviðinu hári. Ég hét við að skammast mín ekki framar fyrir að vera með nefið ofan í hlutónum. Ég hef mottó sem ég reyni alltaf að standa við. Ef ég segi frá einhverju, segi ég satt og rétt frá og bæti engu við en dreg samt ekkert undan. Maður minn til 37 ára myndi segja, hafa skal það sem fyndnara reynist. Og efst í þessari grein falleg andlitsmynd af höfundi greinarinnar Rósu Ragnarsdóttur þegar hún var unglingur. Einnig eru nokkrar auglýsingar, ISNIC og þar stendur the.is registry og þeirra logo þarna. Einnig er íslensk erfðagreining með litla auglýsingu með logoðunum sínum. Svo nokkuð stærri auglýsing frá, stendur ekki hvaða aðila, en allavega verið að auglýsa fyrirsögnin vantar smurolíu í augun. Vertu viss með vísmet og á myndinni stendur leikonan Edda Björgvinsdóttir með stóran brúsa af vísmet og skjálbrosandi innan kassa af sama lífi og neðst segir svissnesk gervitár við augnþurki fást í öllum helstu apótekum. Og síðustu auglýsingarnar eru annars vegar frá Mikró sem segir ryðfrí smíði og hins vegar það Vaff R.